Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman.
No minusta se itsekuri on niin kuin kaiken A ja O, jos ajatellaan niin kuin pyhitystä, että ensimmäinen asia on tämä rukouselämä. Että jos minäkin pappina vain rukoilisin silloin, kun mä koen, että siihen on tarvetta tai tunteet olisi nyt sen mukaisia, niin sitä tapahtuisi aika vähän. Mutta kun sä teet itselle semmoisen elämän järjestyksen, että siinä on sitä rukousta. Eli ensimmäinen asia, että nouset ylös tarpeeksi aikaisin. Aamuhan on hirveän hyvä aikaa. Ja sitten toinen, mikä esimerkiksi auttaa tässä, on rukouspäiväkirjan pitäminen. Että sulla on niin kuin järjestys siinä, että jos sä lupaat rukoilla joidenkin ihmisten puolesta, sä kirjoitat ne ylös. Sulla on erilaisia asioita, minkä puolesta rukoilet, ja sitten myöhemmin voit moneen kohtaan lisätä kiitos. Ja sitten jos sulla on hengellisiä oivalluksia, sä voit kirjoitella niitä ylös. Ja sitten se, että sä joka päivä luet sanaa ennen kuin tartut mihinkään päivänlehteen. Ja sitten niin kuin tämä muu tämmöinen niin kuin itsekuri, että täytyyhän sun sitten pitää huolta terveydestä ja tehdä tietyistä asioista, että se on iso asia, sitä täytyy niin kuin koko ajan harjoitella, koska muuten asiat karkaa käsistä.
Harjoita itseäsi oikeaan uskoon. Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä.
Muutenhan sä et niin kuin pysy uskossa. Kyllä Paavalihan käyttää monessa kohtaa niin kuin urheilukieltä, ja sitten hän sanoo näinkin Timoteukselle, harjoita itseäsi jumalisuuteen. Ja nythän nämä erämaa-isät ja kirkko on kautta aikojen opettanut tätä askeesia, jolloin ehkä huonossa kaiku. Sehän on harjoitusta. Ja Paavali puhuu niistä, jotka kilpailla juoksee. Yksi voittaa niin kuin voittopalkinnon. Kuinka paljon ne harjoittelee? Et kyllä mä oon monta kertaa ajatellut ihmisiä, jotka on antautuneet urheiluun tai harrastukseen, että olisipa meilläkin seurakunnassa tämmöisiä kristittyjä, jotka antaisi näin paljon itsensä niin kuin Jumalan valtakunnalle ja niin kuin lahjansa, että valitettavasti mä näen semmoista laiskaa kristillisyyttä hirveän paljon, siis johtuu siitä itsekuri, eikä haluta harjoitella, ei myöskään tapahdu kasvua, ja sitten ihmisiltä itseltäänkin puuttuu semmoinen elämään ilo, eikä se ei niin kuin viehätä ulkopuolisiakaan. Mutta sitten kun sulla on sitä, niin se imee myöskin ulkopuolisia. Eli itsemme tähden ja myöskin seurakunnan tähden. Että siis sitä tarvitaan. Että sä pidät, että sulla on hengellinen harjoitus, sulla on fyysinen harjoitus, että tämä pyhä hengen temppeli, tämä ruumiskin on kunnossa. Että et sä sairaan ruumin kanssa voi mennä, jos et sä et pidä huolta siitä, että sä hoidat terveyttäsi. Ethän sä voi tehdä sitten paljon. Ja masennus ja kaikki tämmöiset iskee sinuun. Sun yleensä tämmöinen elämä, se on niin kuin kunnossa työpaikalla ja kodissa ja perheessä, niin kaikkihan tämä tavallaan edellyttää myöskin semmoista itsekuristahan se niin kuin lähtee.
Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta.
Mulla on muutamia ikoneita, joita mä käytän, eli mä panen sen pöydälle ja sytytän sitten kynttilöitä, yleensä 3 tai 6, jos mulla on erilaisia, niin se niin kuin auttaa myöskin minua niin kuin keskittymään tähän rukoukseen. Eli kaikki, mikä auttaa sua keskittymään rukoukseen, on hyvä. Sitten tämä Martin Lönnepuu on luonut semmoisen rukoushelminauhan. Se on niin kuin tämmöinen moderni malli tästä ikivanhasta asiasta, jossa on erilaisia helmiä, joilla on niin kuin erilainen merkitys. Sekin on yksi semmoinen, mikä voi auttaa. Ja sitten mä välillä käytän, mulla on semmoinen 100 helmen, semmoinen rukoushelminauha, niitä puristelee ja sitten rukoilee tätä vanhaa Jeesuksen rukousta, Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Sitten voi välillä vaikka lukea Raamattua tai jotakin hyvää rukouskirjaa, että kaikki, mikä auttaa sua rukoilemaan, niin se on hirveän hyvä yksistäsi. Ja sitten tietysti me tarvitaan myöskin sitä yhdessä rukoilemista rukousryhmässä, ja sitten tietysti Jumalan palveluksessa rukoillaan isommalla joukolla, mutta Mä todella ajattelen niin, että merkittävintä on se, että me rukoilemme. Ja tämmöiset eheytymiset ja parantumiset, ne on niin kuin Jumalan käsissä, mutta on aivan varmaa, että jos sä seurustelet, sanotaan nyt vähän lainausmerkeissä, niin pyhän Jumalan kanssa, niin aivan varmaa, että sä saat niin kuin monenlaista siunausta ja sä niin kuin sitten johdatat, tai siis koet niin kuin sellaista johdatusta, että Herra auttaa sua. Ja välillähän on sitten semmoisia elämäntilanteita, että on niin vaikeaa, että täytyy vaan huutaa koko ajan Herran puoleen. Ja esimerkiksi tämä Venäjän työkin on mulla ollut niin vaikeaa, että se on ollut semmoinen yksi rukousretriitti, että mä koko ajan joudun melkein huutamaan Herran puoleen, kun tuntuu, että omat resurssit ei kerta kaikkiaan niin kuin riitä. Ja sanoisin vaan näistä rukousvastauksista, että kyllä mä olen niitä paljon elämässäni saanut ja kokenut johdatusta ja olen nähnyt, kuinka Jumala on myöskin auttanut ihmisiä ja jotkut on saaneet terveyden eri asioissa, mutta täytyy puhua niistäkin sillä lailla niin kuin nöyrästi. Ja rukous on tavallaan semmoinen, että sä opit sitä, mitä enemmän sä teet sitä, sitä enemmän sä opit ja voit siinä niin kuin innostua. Siinä on valtavan paljon niin kuin tämmöisiä tasoja, niin kuin mistä esimerkiksi nämä mystikot ja nämä erämaaisat on kertoneet, että miten he on kokeneet ja niin kuin nähneet, mutta yleensä ne puhuvat siitä hirveän niin kuin sillai nöyrästi, että he ei niin kuin halua tehdä itsestään numeroa. Tässä on juuri niin kuin se vaikeus meillä täällä lännessä, että me helposti teemme niin kuin siitä ihmisestä numeroa ja se ei ole hyvä, ehkä tahtomattammekin. Pääasia on, että sinä rukoilet ja sä opit sitä ja Herra niin kuin vie sinua eteenpäin ja niin kuin lapsetkin on erittäin hyviä rukoilijoita, mutta sitten niin kuin meidän täytyy niin kuin päästä siitä eteenpäin, että se rukous ei ole vain sitä semmoinen asialista Jumalalle, vaan me oppisimme myöskin kuulemaan ja sitten niin kuin tämä palvontarukous. Me opimme Jumalaa kiittämään, sitäkin täytyy siis tehdä, koska hän kukaan on mikään, ei se ole mikään luontoillaan, vaan me kaikki voimme opetella niin kuin kiitollisuutta. Ja sitten myöskin semmoinen Jumalan edessä oleminen ja myöskin niin kuin semmoinen syvempi katumus ja synnin tunnustus, niin niissä meidän pitäisi oppia kyllä näiltä muilta kristityiltä paljon enemmän. Että esimerkiksi kun mä ajattelin Venäjällä, niin nytkin kun mä olin siellä, niin jossakin naisvankilassakin 48 ihmistä esimerkiksi kaasta, niin kaikki tunnustaa syntinsä ja se on ihan oikeeta rippiä, että siis ihmiset niin kuin ihan oikeasti kertoo, mitä heidän omalla tunnolla on. Täällä Suomessa valitettavasti hirveän vähän on semmoista, niin kuin semmoista todellista rippiä, että niin kuin oikeasti näkisi ne syntinsä ja kuitenkin ne meissä vaikuttaa ja tuo monenlaisia ongelmia, että tämmöinen niin kuin syvyys ja rukous auttaa meitä myöskin Jumalan pyhyyden löytäminen, että sehän on meillä pahasti kateissa, että ei synnistä paljon puhuta.
Ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi.
Meillä on mahdollisuus aika monissa Jumalan palveluissa, ihmiset saa esirukousta ja he voi ripittäytyä. Ja on työntekijät ja papit on sitä varten, mutta se voisi olla niin kuin paljon enemmän käytössä kuin se on. Ja kyllähän sitten kun ajattelee niin kuin herätysliikkeitäkin, niin kyllähän siellä ihmisiä on niin kuin tällä tavalla juuri hoidettu. Että moniin rukouksiin on myöskin liittynyt rippiä, eli kun ihmisillä on ensin tullut se synnin tunto, mutta mehän, että yksi asia, mistä mä oon kokenut itselleni, että mun pitäisi mennä omassa elämässäni paljon syvemmälle näihin asioihin myöskin, että tämä katumus ja rippi, ne on nyt yksi semmoinen asia, jossa pitäisi niin kuin tehdä ja siihen voi liittyä myöskin tämä paasto. No mä sanon, että se tekee meille kaikille hyvää, että me ensinnäkin olisi tosi tärkeää, että meillä olisi kerran semmoinen iso rippi, kun monella ei semmoista ole, että siis koko siihen astinen elämä tuodaan siihen niin kuin kerrotaan asiat ihan oikealla nimillä, mitä syntejä on, kerrotaan ne ja sitten julistetaan ne anteeksi. Ja sen jälkeen sitten riittää niin kuin tämmöiset pienemmät aina silloin tällöin ja se olisi hirveän hyvä, jos meillä jokaisella olisi semmoinen oma rippi-isä, rippi-äiti, semmoinen sieluhoitaja, jonka kanssa niitä voi käydä. Eli niin kuin tulee mieleen se, kun Jeesus sanoi, tai Pietari sanoi Jeesukselle, että pese nyt kädet ja pääkin, niin Jeesus sanoi, että joka on kylpenyt, sille riittää, että jalat pestään. Että kerran me tarvitaan semmoinen iso kylpy, ja sitten niin kuin sielläkin jalkojen pesu oli tämmöistä päivittäistä, niin sitten myöhemmin meillä riittää sitten tämmöiset niin kuin pienemmät asiat. Ja kyllä mä sanon, että yleensä kaikilla näilläkin, jotka on tullut uskoon, niin ainakin kun mä oon ollut siinä mukana, niin ehdottomasti mä oon otettu tämä, koska se vanha elämä siitä pitää päästä irti, muuten ei tule yhtään mitään. Eli se vanha perusta rikotaan, hävitetään kokonaan, ja sitten ruvetaan rakentamaan sille Kristuskalliolle, ja se niin kuin kestää, mutta eihän meistä kenestäkään täydellisiä tule, että kyllä me jokainen tarvitsemme, minä tarvitsen, me kaikki tarvitsemme aina silloin tällöin, ja sehän on valtava niin kuin ilon lähde, ja sen takia Lutherkin niin kuin sitä halusi tuoda esille, mutta että se on meillä vaan niin kuin tämän hengellisen elämän laimeuden takia, niin tämäkin on niin kuin nääkähtänyt, että me turhan takia niin kuin monia asioita vaan rupeamme psykologisoimaan, koska me emme halua nähdä omaa vastuutamme, ja kun tässä on juuri se, että kun yhteiskunta yrittää selittää, että joo, että tämä ympäristö on vaikuttanut, miksi ihminen tekee, mutta ei koskaan voida ottaa ihmiseltä sitä henkilökohtaista vastuuta. Kyllä siellä, missä ihmiset pystyy pyytämään toisiltansakin anteeksi, vaikka nyt Raamattopiirissäkin, sielläkin voi tulla tilanne, että ihmiset riitaantuu tai missä tahansa, kuinka ihanaa kun sovitaan. Ja mä sanon, että joka ikisellä meillä on semmoisia asioita, joissa me tarvittaisiin rippiä, sitten se on ihana, kun on sieluhoitaja, jonka kanssa voi sitten puhua muistakin asioista, luottamuksellisesti. Ja valtava voima. Me ajattelemme elämäämme, että jos Jumala on meille todella pyhä, niin kyllä se myöskin yksilöisytyy. Ja kyllä näkee sitten ihmisissä, jos se tunnistaa Jumalan työn, niin miten kirkkaasti he sen näkee, että mua Venäjällä, mä en lakkaa sitä ihmettelemästä, kun pienet lapsetkin alkaa jo tuolta 5-6-vuotiaat, 7-vuotiaat, että niin kuin heille on opetettu 10 käskyä, niin he kirkkaasti ymmärtää, mitä asioita heidän pitää saada Jumalalta anteeksi toisilta ihmisiltä.
Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo, ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.
Että musta tuntuu, että kun me ei kuulla sitä ääntä, niin me itse sokeudutaan. Eli me tulee tietynlainen niin kuin tämmöinen pienenlainen, voisiko sanoa nyt paantumus on vahva sana, mutta kuitenkin siis se, että ei se Jumalan sana enää niin kuin meitä kosketa. Ja jos me sitä hirveästi siis kuullaan, niin voi sitten kysyä sitä, että tavallaan meidän seurakunnista, meistä on tullut tämmöisiä sanan kuluttajia, mutta se ei johda mihinkään. Sen takia, että me emme ota sitä vakavasti, se ei jostain syystä pääse tekemään sitä työtä, mitä sen pitäisi oikeasti tehdä. Kun seurakunta, Jumalan palvelus, niin, tai sitten joku muu tilanne, mutta Jumalan palvelus nyt on tosi tärkeä, että kun siellä on paljon rukoilevia ihmisiä, niin se rukous kantaa myöskin sitä saarnaajaa. Ja jossakin tilanteessa, niin parhaimmillaan on, että sä koet sen niin kuin elää siinä, ja saarnamiehennekin sulle voi tulla siinä vielä semmoisia loistavia ajatuksia, joita sulle ei ole siihen asti tullut. Mutta se tavallaan se ruokkii, se rukous ja se yhteys, niin se ruokkii sinua, ja niitä tulee, ja kaikki saa niin kuin siunauksen.
Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne.
No mä näkisin, että siinä on juuri nämä, että siis tämä yhteinen rukous, johon liittyy myöskin, että me voimme siellä syntejämme tunnustaa ja sitten rukoilemme, ei vain omien asioiden puolesta, vaan niin kuin tämä koko maailma, että Jumalan palvelus on siinä mielessä hyvä, että se ei jää tämmöiselle yksilötasolle, vaan se tuodaan niin kuin koko tämän maailman kontekstiin, jolloin on niin kuin tavallaan tasapaino. Me emme vaan ole täynnä näitä omia, vaan me näemme, että tämä maailma on muutakin ja saamme siitä niin kuin haasteita ja sitten tämä kiitos ja ylistys ja sitten sana, että se saa meitä puhdistaa, hoitaa, ja sitten on Herran pyhä ehtoollinen, niin jossa Kristus on siinäkin väkevästi läsnä, saamme pukeutua häneen, ottaa hänet vastaan, niin nehän on niin kuin semmoisia valtavia elementtejä, joita me voimme vain niin kuin jollakin lailla sisäisillä silmillä näitä salaisuuksia niin kuin lähestyä. Siinä liittää meille niin kuin loppuiäksi tekemistä, että ei voi sanoa, että olisi niin kuin vielä kovin pitkälle päässyt. Ja tässä tulee nyt mieleeni se, että meillä oli aikanaan Suomessakin hyvä käytäntö, että ennen ehtoollista ihmisten piti käydä ilmoittautumassa papille. Siinä oli ajatus tästä ripistä ja tämmöinen esirukouskeskustelumahdollisuus. Sitten se on jäänyt pois, mun aikana sitä ei enää ollut. Mutta esimerkiksi Venäjän ortodoksi kirkko noudattaa sitä edelleen. Munkin ystävä ei saanut ehtoollista, kun hän oli edellisenä päivänä käynyt ripittäytymässä papille. Ja kun mulla oli yksi kaste Siperiassa miesvankilassa, niin mä sanoin näille pojille, kun ne pyysi sitä, sanotaan, että nyt me tehdään näin, että jokainen tunnustaa ensiksi syntinsä, sitten me vietetään ehtoollista. Ne oli muistaakseni 8 kaveria. Ja ajattele, kuinka koskettava se kuule oli, kun mä olin se hengen isä. Kaikki kävi ripittäytymässä. Niin mä sanoin, että meillä olisi valtavat aarteet, mutta kun ne ei ole kaikilta osin meillä ihan käytössä. Onhan meillä tarvetta, kun siis tää, vaikka, kun me ollaan tässä maailmassa, niin tämä likaa meitä. Niin me saataisiin sitten puhdistua ja rippi ja siihen vielä päälle Herran ehtoollinen, niin voiko olla sen parempaa puhdistuspaikkaa, jos se Jeesuksen veri huuhtelee. Jos ajattelet ihan tämmöistä rippitilannetta, että vaikka tässäkin näin, että jos mä sulle puhusin, niin kun mä joudun miettimään ne asiat, siis sillä lailla, että mä et sano ne verbaalisesti, niin se selventää munkin ajatteluani. Ja sitten mun on helpompi uskoa se, kun se tulee toisen ihmisen suusta, niin kuin Lutherkin sanoi, että se on rippii, se on siinä sulle, se on Jumalan korva, se kuuntelee ja se on Jumalan suu, niin sun on helppo ottaa, se tulee auktoriteetilla, ei se ole se rippii sen auktoriteetti, se on Jumalan auktoriteetti ja me saadaan ihan oikeasti siitä lähteä, niin mikä valtava voima. Niin. Ja näin yksinkertaisesti se olisi, tapahtuisi.
Eivät kai häävieraat voi surra silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin he paastoavat.
No eikö se ole hauskaa se, että nyt maailma tulee niin kuin kirkon alueelle ja tavallaan memento, vähän kun tietäjät tulivat kysymään, että Jerusalemissa, jossa piti olla hengellinen tieto, että missä on se Messias. Se on vähän meillä sama, että nyt kun meidän kirkko, niin me emme anna ihmisille niin kuin ohjeita, niin sitten se ihminen menee siitä, mistä aita on matalin. Eli me tarvittaisiin ohjeita. Mulla on tuossa seinällä Venäjän ortodoksikirkon kalenteri, niin siinä on merkitty kaikille päiville sitten, mitä voi syödä. Eli ihmiset tarvitsisi niin kuin tämmöistä opetusta. Että otetaan nyt esimerkiksi tämä jouluaika, niin sehän, meillähän on luterilaisessa kirkossakin on tämä joulupaasto, mutta käytännössä se ei näy kuin jumalanpalvelus liturgiassa ja joidenkin ihmisten hiljaisessa elämässä. Me tavallaan syödään tämä koko joulu etukäteen, vaikka me voitaisiin syödä paastoruokaa, kalaa tämmöistä ja sitten tulisi se joulujuhla. Mutta siis mitä on kristillinen paasto, niin se on ihan sitä, että oikeasti niin kuin rajoitamme syömistä, valitsemme mitä syömme, voimme olla kokonaan syömättä tiettyjä aikoja, ja sitten siihen liittyy tämä rukous, itsensä tutkisteleminen, katumus, ja sittenhän oli myöskin ajatus se, että mitä sulta säästyy, niin sä voisit antaa sitten toisille ihmisille. Eli se on tavallaan vähän näitä samoja teemoja, mitä me on niin kuin tässä puhuttu, mutta tämä paasto, niin se panee myöskin niin kuin meitä järjestykseen, ja siinä me nähdään, että kuinka kiinni me ollaan ruuassa. Ja nämä erämaa-isien yksi väkevämpiä opetuksia on se, että he sanoivat näin, että täydestä vatsasta lähtee kaikki himot liikkeelle. Eli se, että me ei oltaisi tämän vatsan orjuudessa, ja sitten kun sä rupeat yrittämään jotakin, niin sä huomaat, että kuinka se on. Ja näitähän voi sitten niin kuin tehdä vähitellen, että se on hyvä sit saada myöskin niinku opetusta, että kuinka mennään eteenpäin. Mutta kun me olemme kirkkona sen laiminlyöneet, niin tulos on tämä. Mutta esimerkiksi meillä Ämmelinnan vanhan seurakunnassa, niin meillä kun alkaa tämä paaston aika, niin me pidetään tuhkamessu, joka on tämmöinen katumusmessu, jossa teemana on katumus. Ihmiset katumuksensa merkiksi saa otsaa ristinsä ja sitten on mahdollisuus ripittäytyä. Ja sitten me niin kuin opetetaan ihmisiä, että kuinka he voi paastota. Sähän voit paastota sitten kaikesta muustakin, ei vain ruuasta, vaan kaikesta tästä mediasta ja viihdemaailmat panna kokonaan sivuun, jos nyt yleensä semmoisia tarvitsekaan, ja ottaa niin kuin sitä aikaa siihen niin kuin rukoukseen, paastota, puhumisessa. Siis on valtava monia asioita, joista sä voit niin kuin paastota. Ja se on yksinkertaisesti elämän yksinkertaistamista. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että jokaisen oksan viinipuussa tämä taavainen puutarhuri puhdistaa, että se kantaisi paremman hedelmän. Niin paasto on sitä, että meistä Jumala näyttää, että mitä on semmoisia turhia versoja, jotka on sun aikavarkaita, se vie sun voimavarojas, että voisit niistä luopua. Niin kuin tomaateissa kasvaa rungon ja pääoksan väliin semmoisia, mitä me sanottiin ennen varkaiksi, kun me niitä nypittiin pois puutarhatöissä, niin helposti meidän elämään tulee niitä, ja me ollaan niihin sokeita. Mutta paasto auttaa meitä. Se on semmoista pelkistettyä, ja se on tavallaan niin kuin semmoinen rukouksen jatke. Se on rukousta tämä paasto myöskin, että niin kuin tosi hyvä asia, ja sillä on terveydellisiäkin vaikutuksia, mutta siis meillä kristittyinä niin se on nimenomaan hengellinen tapahtuma, että se on se pääsääntönä, ja sitten se on. Sitten kristityt sitten näkevät, että toiset sitten vievät tämänkin asian niin kuin semmoisiin suuntiin, jossa se ei tarvitsisi mennä, että kun meillä olisi niin kuin kirkossa selkeä paasto-opetus ja elettäisiin siitä ihan oikeasti.